والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 40 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل قبيت الله دم هان دفلتن dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der koranischen Botschaft. Wir sind angekommen beim 140. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala al-hadithu musulan ma'al balagh السادس من بلاغات القرآن، والذي هو بعنوان اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. وبينا فيما مضى من لقاءات أن المصنف رحمه الله بينا أن هذا البلاغ هو الأصل الذي تبنى عليه وتفهم سائر بلاغات القرآن، وأصل الاتباع للنبي عليه الصلاة والتسليم. تكلمنا عن الحث على اتباع السنة وعلى أنها أصل من أصول الإيمان، ثم عرفنا السنة عند العلماء على اختلاف تخصصاتهم، وعرفناها عند علماء الحديث، وعرفناها عند علماء الأصول، وعرفناها عند الفقهاء، وعرفناها عند علماء التوحيد. ثم بدأنا شرح أوسع التعريفات للسنة، هو تعريف أهل الحديث والأثر، أنهم قالوا السنة كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والتسليم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية من يوم مولده إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغنا من شرح التعريف، انتقلنا لمسألة مهمة، وهي وظائف السنة بالنسبة للقرآن الكريم. فتكلمنا عن السنة الشارحة والمفصلة للمجمل، وتكلمنا عن السنة المقررة والمؤكدة للقرآن، وتكلمنا عن السنة التي تخصص العام، والسنة التي تقيد المطلق، والسنة التي لا حق التشريع. في هذا اللقاء هنتكلم عن مسألة أيضا من الأهمية بمكان تتعلق بالسنة، هذه المسألة بعنوان كيف نفهم السنة، أو بمعنى آخر كيف نتعامل مع السنة. مسألة من الأهمية بمكان نقف معها بعد أن نترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei dieser segensreichen Vortragsreihe. In den vergangenen Unterrichten haben wir speziell darüber, oder im vergangenen Unterricht haben wir speziell darüber gesprochen, was die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für eine Wirkung oder in welchen Wirkungsbereich sie eintritt in Bezug auf den Koran. Wir haben im letzten Unterricht darüber gesprochen und haben explizit gesagt, welche Aufgabe die Sunna hat, yani die Rolle der Sunna in Bezug auf den Koran. Wir haben gesagt, dass die Sunna bestätigt, was im Koran gekommen ist. dass die Sunna Dinge erläutert aus dem Koran, dass die Sunna Dinge spezialisiert, die allgemein im Koran erwähnt sind, dass die Sunna Dinge bestimmt macht, welche im Koran unbestimmt erwähnt sind, und dass die Sunna selbst ein Recht auf Weisung in religiöser Hinsicht hat. Ja, dass die Sunna selbst als eine Offenbarungsquelle beziehungsweise als eine primäre Quelle des Islams heranzuziehen ist. Ja, nee, das war das, worüber wir letzte Woche, vor 2 Wochen gesprochen haben. Basierend darauf, weil wir gesagt haben, dass die Befolgung der Sunna ein essentieller Bestandteil der Religion ist und dass Sunna alles bedeutet, von der Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zu seinem Tod. Und nicht, wie es viele fälschlicherweise erwähnen, dass sie sagen, von seiner Rechtleitung bzw. von der ersten Offenbarung. Nein. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beginnt mit seiner Geburt und endet mit seinem Tod. Oder endete mit seinem Tod. Das waren, wie gesagt, die Bereiche, über die wir vor 2 Wochen gesprochen haben. Heute werden wir uns explizit einer wichtigen Fragestellung widmen. Und zwar, wie ist die Sunna eigentlich zu verstehen? Oder wie kann ich gemäß der Sunna handeln? Und das ist bi'idhnillahi ta'ala Thema des heutigen Vortrages.
كيف نتعامل مع السنة؟ مسألة إن فهمها طالب العلم انضبط له الفهم، فمعظم الخلل الذي تعيشه الأمة في باب استنباط الأحكام وغيرها ناشئ عن الخلل في هذه المسألة، يعني معظم الشبهات التي تثار ويعجز البعض عن الرد عليها دليل على عدم فهمه للسنة وعدم علمه بكيفية التعامل مع السنة. دي قضية مهمة، ولكي نجيب عن هذه المسألة كيف نتعامل مع السنة، فالإجابة في عدة محاور. المحور الأول أن نفهم السنة في ضوء القرآن الكريم، أن نفهم السنة في ضوء القرآن الكريم. المحور الثاني، لا بد لنا من معرفة سبب ورود النص، وكذلك معرفة صفة النص. يعني عندما أتعامل مع السنة لا بد أن أتعرف أولا عن سبب ورود هذا الحديث، كما أن القرآن له أسباب نزول، يعني آيات كثيرة جدا لها أسباب نزول، نزلت بسبب كذا، العلة كذا، الحكمة كذا. كذلك السنة نصوص كثيرة جدا لها أسباب ورود ولها ملابسات في الفهم، فلا بد أن أكون على علم بأسباب ورود هذا النص، لأن معرفتي بأسباب ورود النص بتمكنني من تنزيل النص في واقع الناس على الحالات المماثلة لسبب الورود. كذلك لا بد أن أكون على علم بمعرفة صفة هذا النص، هل هو في باب التشريع أم في باب الجبلة والطبع، فهنا يجب الاتباع وهنا لا يجب. معرفة الصفة تمكنني من الفهم وضبط الأحكام. المحور الثالث في كيفية التعامل مع السنة، وهو مفتاح من مفاتيح الفقه، وهو جميع الروايات الواردة في المسألة الواحدة، فلا أقف مع نص وأترك عدة نصوص في نفس الباب، يختل الفهم ولا ينضبط الحكم، فلابد أن أجمع جميع الروايات ثم أبدأ أفهم من خلال المجموع لا من خلال أحد وأفراد المسألة. ودي قضايا مهمة جدا. هذه المحاور الثلاثة تمكن الطالب من الفهم وضبط الأحكام. وهنبدأ بالمحور الأول، هو فهم السنة في ضوء القرآن الكريم بعد أن يترجم عبد الكريم.
الله يبارك فيك. Nachdem wir diese Fragestellung gesetzt haben und gesagt haben, wie ist eigentlich die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu verstehen, weil es ja auch eine berechtigte Frage ist, wenn wir so viel über die Sunna sprechen, und sagen, wie wichtig es ist und so weiter und so fort, gilt es natürlich auch, die Frage zu beantworten, wie ist die Sunna zu verstehen oder was sind die Instrumente, die ich benötige, um die Sunna zu verstehen. Man sollte wissen, es gibt drei Grundregeln, die es gilt zu beachten. Die erste Regel ist, dass man die Sunna versucht, gemäß dem Koran zu verstehen. Dass man die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam versucht, gemäß oder in Einklang mit dem Koran zu verstehen. Den zweiten Punkt ist, dass wenn du eine Aussage hörst des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sowohl den Grund als auch die Eigenschaft für diesen Hadith kennt. Yani, wenn wir jetzt einen Hadith nehmen, egal welchen Hadith wir nehmen, was ist der Grund dafür, dass dieser Hadith existiert? Und was ist die Eigenschaft, die aus diesem Hadith zu entnehmen ist? Kommt daraus irgendwas Verpflichtendes? Kommt daraus etwas Erwünschtes, Verpöntes, Verbotenes? Wie auch immer. Und den letzten wichtigen Punkt oder das letzte wichtige Instrument, was es gilt zu verstehen, ist, dass man bezüglich einer Thematik, egal was es ist, dass man versucht, alle Hadithe oder alle Primärquellen in einen Kontext zu bringen. Das heißt, wenn ich eine Sache habe, eine gewisse Angelegenheit habe, egal um welche Fragestellung es auch geht, dass ich nicht nur einen Hadith heranziehe, sondern dass ich versuche, alle Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder Aussagen aus der Primärquelle in Einklang zu bringen mit dieser Thematik. Und das sind diese drei wichtigen Grundregeln, die es gilt zu verstehen und bismillah ta'ala, Allah dass wir versuchen, diese drei Dinge richtig zu verstehen. Und so beginnen wir, inshallah, mit dem ersten Punkt, die Sunna gemäß dem Koran zu verstehen.
إذن المحور الأول أن نفهم السنة المطهرة في ضوء القرآن الكريم. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وهو الأصل، والسنة النبوية وحي من الله لنبيه، فهذا هو الفرع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الأصل كلام الله، والسنة هي الفرع، وهي وحي من الله، ويستحيل أن يتعارض كلام الله تعالى مع وحيه جل وعلا. لذلك السنة تتفق مع القرآن ولا تتعارض معه البت. طب يا عم الشيخ، أحيانا بنجد بعض النصوص في السنة بتتعارض مع القرآن، نقول إن هذا التعارض ناشئ في عقل من لا علم له ولا فهم له للقرآن والسنة. ليه؟ لأن يعني اتفقنا القرآن أصل والسنة فرع، فلا يتعارضان ولا يتناقضان بل يتكاملان. فالأصل لا يمكن أبدا أن يعارضه الفرع أبدا. طب لما نجد التعارض نقول لك انتبه، التعارض إما أنك لا تفهم فبالتالي هتجد تعارضا، أو أن السنة التي تتحدث أنت عنها وتقول تعارض القرآن ليست بسنة، يعني يكون حديثا باطلا أو ضعيفا لا يثبت عن النبي، فبالتالي هينشأ التعارض. لا يا عم الشيخ، ده في حديث عند الإمام مسلم بيعارض القرآن. فين الحديث ده؟ يمكن احنا أشرنا إلى هذه المسألة مرارا يعني، وأجبنا عنها مرارا في هذا الباب. قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال. والحديث عند الإمام مسلم. القرآن يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أهو الأمر واضح يا عم الشيخ، ما جبناش حاجة من عندنا. الحديث في الصحيح، ودي آيات القرآن. القرآن يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي يقول: لا، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هنا في تعارض. نقول: إن هذا التعارض يسمى التعارض اللفظي الظاهري، لكن في الحقيقة الآية تنسجم مع الحديث ولا تعارض البت. إزاي يا عم الشيخ؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي المتكلم بالسنة يتكلم باللسان العربي المبين، فلن يستطيع أحد أن يفهم القرآن والسنة إلا من خلال اللغة العربية، إلا من خلال اللغة العربية. ومن عليكم السلام. ومن قواعد اللغة العربية قاعدة تسمى أحرف الجر. أحرف إيش؟ الجر، من وعن وفي وعلى وإلى والباء والكاف واللام، كلكم حافظينهم، كنا بناخدها في التعليم الأولي الابتدائي احنا صغار. يدخل مدرس اللغة العربية بعد درس المطالعة القراءة يقول عندنا النهاردة حروف الجر، قاعدة من قواعد النحو، من وعن وفي وإلى والباء والكاف واللام، ويقعد يسجل الأحرف دي. هما كانوا يعطونا الأحرف فقط، يقول لك دي بتجر الاسم اللي بعدها. فمثلا لو قلنا ذهب عبد الكريم إلى المسجد، يبقى ذهب دي الفعل الماضي، عبد الكريم ده الفاعل، إلى حرف جر، المسجد اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الكسر. خلص، انت كده بيرفكت في الإعراب، عرفت الإعراب، لكن ما كلموناش عن معاني تلك الحروف. ما الحروف دي ليها معاني، وبتيجي في مواضع بمعنى كذا، وفي مواضع بمعنى كذا، وفي مواضع بمعنى كذا. عشان كده هناك رسائل في الدكتوراه والماجستير في الأحرف وعلاقتها بالعقيدة والفقه في القرآن والسنة، يعني بترتب عليه أحكام، أحكام عقدية وأحكام فقهية. فأنا لو ما عنديش علم بلغة العرب وفهم العرب، مش ممكن أفهم القرآن ومش ممكن أفهم السنة، فلازم اللغة. فبنقول من ضمن أحرف الجر حرف اسمه الباء. حرف إيش؟ الباء، اللي هو الوارد في الآية وفي الحديث، ادخلوا الجنة بالباء أهي، بما كنتم تعملون، الباء دي حرف جر. في الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء أهي بعمله، حرف الجر أهو. فحرف الباء يا إخوة في اللغة العربية يأتي ويعطي أربع معاني. كم معنى؟ أربع معاني، ذكرت لكم هذا من قبل، ولكن كما تعلمون التكرار بيعلم الأبرار. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع مؤمنين، كل ده كلام الناس الفسدة اللي يقول لك التكرار بيعلم الحمار. يا ابن الحمار عمره ما يتعلم، ده حمار لو كررت له 1000 مش هيتعلم. إنما الضابط الشرعي التكرار يعلم الأبرار، يعلم العقلاء أصحاب الفهم بنص القرآن. فذكر فإن الذكرى تنفع مين؟ المؤمنين، كل ما تذكروا يثبت العلم عنده، وهكذا. فحرف الباء يدينا كم معنى يا شباب؟ أربعة. الأول اسمه التبعيض، والثاني اسمه الإلصاق، والثالث اسمه المعاوضة، والرابع اسمه السببية. أربع معاني احفظوها جيدا: تبعيض، إلصاق، معاوضة، سببية. يعني ايه؟ بالمثال يتضح المقال. في سورة المائدة في آية 6 المسمى بآية الوضوء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بالباء اهي بتاعتنا حرف الجر الباء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنا عندي حرف الجر أهو، وامسحوا برؤوسكم. فالفقهاء اختلفوا في الفقه مع هذه الآية بسبب الباء دي. فريق قال إن الباء باء التبعيض، والتبعيد يعني البعض مش الكل. أيوة، عشان كده قالوا والمجزئ في الوضوء أن تمسح بعض رأسك، لدرجة أن بعض الفقهاء قالوا فإذا مس الماء ثلاث شعرات من مقدمة الرأس صح وضوءك. تعمل بس كده، تمام كده؟ ليه يا جماعة؟ لأن الباء دي تبعيضية، والمعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم. فالمجزئ يعني الفرد في الوضوء تمسح ايه؟ بعض الرأس، تمام. الفريق الثاني قال لهم لا يا جماعة، الباء دي للإلصاق. يعني ايه الإلصاق؟ يعني الجميع، يعني الكل. ومعنى الآية وامسحوا برؤوسكم أي بجميع رؤوسكم. فبقى عندي في المسألة ايش؟ قولان للفقهاء، فريق يقول التبعيض وفريق يقول الإلصاق. وأنا طالب علم أريد الترجيح، أيهما أصاب؟ فنرجع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، نرجع إيه لفعل النبي، ونشوف صفة وضوء النبي كيف كان يتوضأ، عشان نرجح من أقوال الفقهاء في المسألة دي. فلما نقرأ في صفة وضوء النبي في الصحاح، نجد أن النبي عند مسح رأسه ورد عنه أنه بدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه، ثم عاد بكفيه إلى مقدمة رأسه. فدي صفة ثابتة، أنه كان إذا توضأ يمسح من مقدمة الشعر إلى القفا، يعني جميع إيه؟ الرأس، ويرجع تاني. نجد أيضا في السنة الصحيحة الثابتة عنه أنه ورد عنه أنه مسح بعض رأسه، وورد عنه أنه مسح بعض رأسه وأكمل على العمام. الله، ده إيه ده؟ ده في الكيفيتين، يعني في اللي يحمل التبعيض واللي يحمل الإلصاق. نقول لك بس ما ده الفاصل، يبقى التبعيض ده الفرض والإلصاق دي السنة. يعني يبقى التبعيض ايه؟ الفرد. يبقى الجماعة التبعيضية عندهم حق، يبقى الفرد المجزئ في الوضوء بعض الرأس. انما اذا حبيت الكمال وتحقيق كمال السنة، يبقى كلها، يبقى الكل سنة والبعض ايه؟ فرد. يعني اذا اكتفيت في البعض وضوءك صحيح، واذا حبيت الكمال وزيادة الأجر تروح ايه؟ مكمل الرأس كلها. لان لو كان الفرد الكل ما مسح النبي بعضها، لان الفرد ما يثاب فعله ويأثم تاركه، ولا تجزئ العبادة بدونه. فلو كان الكل هو الفرد في الوضوء ما مسح النبي بعض رأسه. وصل كده؟ يبقى ما دام انه ورد عنه انه مسح بعض الرأس، يبقى الفرد هو ايه؟ البعض. انما كمال السنة ايه؟ الكل. زي حتى في عدد الغسلات، ورد انه غسل مره ومرتين وثلاثه. يعني انا ممكن وانا بتوضى اغسل كل عضو مره واحده فقط، ايوه ده الفرض. انما لما تحب كمال السنه هتغسل كل عضو كم مره؟ ثلاث مرات. وصل كده؟ يبقى الثلاثه دي ايه؟ سنه، انما المره فرض. كذلك في مسح الراس، البعض فرض والكل سنه. فهمنا التبعيض والالصاق، يترجم ونكمل المعنيين، المعاوضة والسببية.
Wir haben gesprochen, wir haben vorhin erwähnt, die drei wichtigen Punkte, die es gilt zu verstehen, damit man die Sunna korrekt verstehen kann. Wir haben gesagt, einmal, dass man die Sunna gemäß dem Koran versteht, dass man Grund und Eigenschaft des Hadiths versteht und dass man in einer Angelegenheit versucht, alle möglichen Aussagen und Hadithe in einen korrekten Kontext zu bringen. Wir reden jetzt vorerst über den ersten Punkt, dass man die Sunna gemäß des Korans versteht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man sollte wissen, Der Koran sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, weil Allah azawajal über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt, und er spricht nicht aus freien Neigungen oder aus freien Stücken heraus, vielmehr ist es eine Offenbarung, die ihm gegeben wird. Das heißt, der Koran sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist ebenfalls eine Art der Eingebung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen sollte der Muslim, und das ist das, was wir als Primärquellen verstehen, dass man sowohl den Koran nimmt als Quelle, als auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Weil das eine die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind und das andere sind die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam durch die Eingebung Allahs azawajal. Und es darf keinen Widerspruch darin geben. Yani, es darf niemals einen Hadith geben aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der einem Vers widerspricht. Das kann es nicht geben. Also entweder ist dieser Hadith ein schwacher Hadith, der ist nicht als stark oder als authentisch klassifiziert worden, oder es ist eine Verständnisfrage, die sich bei dir aufgetan hat, für die du vielleicht nicht das nötige Wissen hast. Und deswegen sehen wir beispielsweise, Allah azza wa jalla erwähnt im Koran und tretet ein in das Paradies, das oder basierend auf das, was ihr zu tun pflegtet oder das, was ihr gepflegt habt zu tun in eurer Lebenszeit. Das heißt, Allah azawajal erwähnt uns hier, tretet ein in das Paradies durch eure Taten, yani mit euren Taten, die ihr vollzogen habt. Und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, niemand von euch und nicht mal ich komme ins Paradies durch meine eigenen Taten, nur durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und ganz offensichtlich, yani dieser Hadith ist ein authentischer Hadith, der ist überliefert, der ist sahih überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, niemand kommt mit seinen Taten oder lediglich durch seine Taten ins Paradies, außer dass Allah azawajal barmherzig mit ihm ist. Und zeitgleich erwähnt Allah azawajal im Koran und redet ein in das Paradies, basierend auf das, was ihr zu tun gepflegt habt. Das heißt, offensichtlich, wenn man nicht das nötige Wissen hat, dann versteht man das so, dass Allah azawajal sagt, ja, eure Taten sind ausreichend, um ins Paradies zu kommen. Und der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, deine Taten sind nicht ausreichend, ins Paradies zu kommen. Und wenn man diese Thematik sich anschaut, und ganz offensichtlich, und deswegen, liebe Geschwister, ist es immer wichtig, selbst wenn man nicht das nötige Wissen hat in einer gewissen Angelegenheit, dass man sich nicht denkt, dass man sie verstanden hat, sondern dass man immer wieder nachforschen muss, um dann zu dem Entschluss zu kommen, es gibt so viele Themenbereiche, sowohl sprachlich, religiös, traditionell, wie der Brauch war und so weiter und so fort. Im islamischen Kontext gibt es so viele Wissensfelder, die du nicht alle können kannst, die du nicht alle kennst, von denen du vielleicht manche noch nie irgendwas gehört hast. Das heißt, grundsätzlich ist dann die Aufgabe des Muslims, wenn er eine solche Aussage hört und er weiß, dieser Hadith ist als sahih eingestuft, dass er grundsätzlich versteht, an dieser Mas'ala, in dieser Angelegenheit, muss es irgendwas geben. Warum? Es darf keinen Widerspruch geben zwischen dem Koran und zwischen einem authentischen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wie sollen wir das verstehen? Und jetzt hat der Sheikh einen sehr weiten Ausflug in die arabische Sprache gemacht, den wir arabisch sprachlich überhaupt gar nicht übersetzen können. Huruf al-Jar und so weiter und so fort. Das ist sprachlich so komplex. Die Araber, die anwesend sind, haben es verstanden, Alhamdulillah. Aber das sind nicht, weil einem die Instrumente fehlen, sondern weil es so ein vertieftes sprachliches Thema ist, das in der deutschen Sprache überhaupt gar keine, oder was man gar nicht so wiedergeben kann, wie es eigentlich ist. Aber Fakt ist, es hat was mit diesem Harf Jar zu tun, mit diesem Ba, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Buchstaben Ba erwähnt hat in seiner Aussage. Und Allah azawajal sagt, Bima kuntum ta'malun. Und dieser Buchstabe Al-Ba, der zu Huruf al-Jar gehört, hat eine gewisse Wirkung auf die Aussage. Und tiefer können wir nicht gehen, weil sonst wird es zu sehr in das sprachliche Details. Aber Fakt ist, dass offensichtlich die Aussagen ähnlich sind. Der eine sagt, ihr kommt rein in das Paradies durch eure Taten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, niemand kommt rein ins Paradies durch seine Taten, außer durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir das runterbrechen, dann können wir das sagen, das Resümee, das Fazit, das wir daraus ziehen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht über die Taten des Muslims, basierend darauf, dass ihm Allah azza wa jal den Weg zum Iman geebnet hat. Allah azza wa jal hat ihm den Tawfiq gegeben, gewisse Taten zu vollziehen, durch seine Asbab, die er geschaffen hat, und so weiter und so fort, und durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kommt er ins Paradies. Und das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass nur durch deine Taten, ja, nur durch die Taten, wirst du nicht ins Paradies eingehen. Und wenn man anfängt, sich in diesen Kontext hereinzulesen, dann wird man verstehen, es gibt gar keinen Widerspruch. Es gibt keinen Widerspruch. Allah azawajal bringt uns bei, dass man durch seine Taten, den Erfolg, den Allah azawajal einem gegeben hat, diese Taten zu vollziehen, durch die Hidayah von Allah subhanahu wa ta'ala, durch die Rechtleitung, durch die Befolgung, durch den Tawfiq, durch den Iman, durch die Taten und durch die Rahma, durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala kommst du ins Paradies. Und das, worüber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, indem er sagt, niemand geht ins Paradies nur durch seine Taten, außer mit der Rahma, mit der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das, liebe Geschwister, dass man sich verinnerlichen sollte, dass die Worte Allah subhanahu wa ta'ala niemals im Widerspruch stehen zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam.
من معاني أيضا المعاوضة والسببية، يعني إيه؟ المعاوضة يعني المبادلة، يعني الثمن، الثمن يعني لو قلنا عبد الكريم معاه هاتف يريد أن يبيعه، فأنا أريد أن أشتري الهاتف منه، بقول له بكام الهاتف؟ قال لي ب 500 يورو، تمام كده؟ فيديني الهاتف ثمنه كام؟ 500، أروح مديله إيش؟ الخطوة دي اسمها معوضة، يعني هو عنده سلعة مقابل ثمن، فأنا بدفع الثمن وآخد السلعة، فدي اسمها المعوضة، بخلاف بقى السببية دي مكافأة مش معوضة. هنضرب نفس المثال ده، عبد الكريم هيبيع الهاتف بتاعه وعرضه للبيع بكام؟ قال 500 يورو، فأنا اتصلت بيه عشان ألتقي معه. جلسنا ندردش مع بعض، بتعرف عليه، عرفت انه طالب علم وعنده ظروف، لذلك اضطر عشان يبيع الهاتف لظروف معينة. بكام يا عبد كده؟ قال لي 500. قلت له تمام، فرحت مديله ال 500. دي اسمها ايه قلنا؟ معاوضة. لا دي معاوضة، تمن اهو، انا لسه مع التمن، دي معاوضة، يبقى ده تمن. طب كمان قبل ما اديله التمن قلت اسأله وادردش معاه، اتزوجت يا عبد الكريم؟ قال لسه عم الشيخ، ادعي لي. ليه يا ابني ما اتجوزتش؟ قال له والله عم الشيخ كل ما اروح لعائله عشان اخطب بنتهم يشترطوا عليا شرط، عاوزين شقه تمليك في مدينه ميرسك. طب يا جماعه نجيب شقه ايجار ونبدا واحده واحده وربنا يكرمنا، ولما ربنا يوسع نبقى نشتري شقه تمليك او نشتري بيت من وسع بالحلال الطيب مش بالربا. لا 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 لا، لازم شقة تمليك يا دي الليلة. يعني ايه مشكلتك في الشقة التمليك؟ قال لي اه، يعني لو موجودة الشقة هتتزوج؟ نعم، اتجوز النهاردة. قلت له طيب الهاتف ده بكام يا عبد الكريم؟ قال لي 500. قلت له طب هات الهاتف، المفروض اديله كام انا؟ راح اديله مفتاح شقة تمليك في مدينة ميرسك ب 100,000 يورو.
ما شاء الله جميلة هذه يا شيخ سيد. تفضل يا شيخ سيد.
هل ده ثمن معوضة ولا بسبب؟
لا بسبب.
ده سبب، لأن أنا حبيته، ملتزم وطالب علم وبيتقي الله. طب ليه يا ابني تبيع هاتك؟ خلاص احنا بقى هنكافئك، هناخد برضه منك الهاتف اللي انت عايز تبيعه ده، بس مش هديك 500 بقى، احنا هنديك شقة تمليك ب 100,000 يورو. ليه اديناها له؟ سبب استقامته وحبيناه لانه قرب مننا، فاردنا ان نكافئه. فهمتم بقى الفرق بين المعاوضه وبين السببيه؟ ان المعاوضه سبب والسببيه مكافاه. لو فهمنا المعنيين دول لحرف الباء مفيش تعارض بين الحديث ولا بين الايات، لان الباء عند النبي باء المعاوضه لما قال لا يدخل أحدكم الجنة بي عملي، دي بقى معوضة. يعني لو اعتقدت إن شوية العبادة اللي بتعملهم في الدنيا دول هيكونوا ثمنا للجنة، لا، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ده أنت لو قعدت عمرك كله تعبد مش هتوفي شكر نعمة واحدة من نعم ربنا عليك، نعمة البصر. وذلك جاء في الأثر أن عبدا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، لأن هم كانوا معمرين من زي حالاتنا، يعني كان الصغير فيهم عنده 400 سنة. يعني شوف سيدنا نوح دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، إحنا بقى آخر الأمم وأعمارنا قصيرة جدا بين 60 و70، واللي بيعدي ده نادر يعني. فلما يعبد 70 سنة، تعرف متخيل 70 سنة عبادة يعني إيه؟ هنقول مثلا لو الشيخ سيد ده عمره 70 سنة مثلا، خلاص كده؟ يوم ما بدأ يلتزم من إمتى مثلا؟ وبعد البلوغ، كان مستقيم من البداية، ومن سن 12 سنة كان مستقيم، صح كده؟ من سن 12 سنة هيموت على 70، يبقى خرجنا كام سنة من العبادة؟ 12 سنة اللي هم من المولد حتى البلوغ، دول طلعوا، يبقى عنده 58 سنة عبادة. ال 58 سنة عبادة دول هل كلهم كانوا عبادة؟ لا، ده كان فيهم مش عارف مشاوير وفسح، وكان فيهم أكل وشرب ونوم وعمل للدنيا وملاعبة الزوجة والأولاد والتربية. يعني لو جينا بقى نغربلهم كده هتلاقي 3-4 سنين عبادة، صح كده؟ إلا إذا كان فقيها ونوى بكل الأعمال دي وجه ربه فيتحسب له عبادة، لأن النية تحول العادة إلى عبادة. يعني أنت رحت عملك للدنيا، أنا عندي نية إنه عبادة لله، ربنا أمرني أن أخذ بالأسباب عشان أنفق على زوجة وأنفق على ولد، هيبقى عملي في الدنيا عبادة. هاجي أكل باكل بنية التقوي على العبادة، يبقى أكل عبادة. هشرب أشرب بنية إيه؟ التقوي على العبادة، يبقى عمل عبادة. وهكذا هاجي أنام، أنام بنية اليقظة صلاة الفجر والتقوي على العبادة. خلي أعمالك كلها لله بالنية، حتى وانت رايح تتفسح مع زملائك، أنا رايح لله، هعتبرها رحلة تسبيح. تسبيح والله، أروح الحديقة سبحان الخالق، أشوف النهر اللي قدامك وده اللي بيجري الحلو ده، أقعد كده أقول للمية ربي وربك الله، أشوف بعض الطيور الحيوانات سبحان من خلق، يبقى رحلتي كمان عبادة. إيه ده؟ أيوة، ما هي تجارة العلماء تجارة النيات، فأنت لازم تتاجر مع الله بالنية في كل عمل، جدد النية إنه لله عز وجل. المهم يعني أنا يوم ما هعبد مش هكمل 70 سنة اللي الراجل ده عبده، صح؟ في بني إسرائيل. هذا يوم القيامة يقول الله تعالى لملائكتي أدخل عبد الجنة برحمتي، يقول لا يا رب، بل بعمل عبدتك 70 سنة. فيقول الله تعالى لملائكته إذا قيسوا بين نعمي على عبدي وبين عبادة 70 سنة، فإن رجحت نعمي دخل النار، وإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بعمله. ولا تضع نعمي كلها بل نعمة واحدة هي نعمة البصر، فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فطاشت نعمة البصر فيقال إذا تدخل النار، قل لا بل أدخل الجنة برحمة الله. إذن لو اعتقدت أن عملك ثمن، فالنبي قال لك لا، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، دي بقى المعاوضة. لذلك الصحابة قالوا ولا أنت، وانت الكمال كله في النبي، بقى هو كمال العبادة في النبي، ولا أنت، قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى البعد اسمها بقى إيه بقى؟ معاوضة الثمن. نيجي للقرآن، ادخلوا الجنة بالباقي بما كنتم تعملون، دي اسمها باقي السببية، بسبب إيمانكم بنا وإيمانكم بنبينا وعباداتكم من صلاة وصيام وزكاة ونصر للدين وعمل للآخرة أحببناكم فأردنا أن نكافئكم، بدل ما هنديكم 500 يورو بتاعت الهاتف هنديكم شقة إيه؟ تمليك فين؟ في ميرسك. فهمت حاجة؟ لا، دي بقى جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى الباء دي اسمها باء ايه بقى؟ السببيه. انما اللي في حديثنا باء المعاوضه. اذا لا تعارض بين الايات وبين الحديث، فالحديث يبين حاله معينه وهي المعاوضه، اما الايات تتحدث عن السببيه. ترجم يا عبد الكريم.
Der Sheikh hat es weiterhin ausgeführt, das Beispiel, was wir vorhin bereits erwähnt haben, mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, in der er sagt, tretet ein ins Paradies mit dem, wo, was ihr zu tun pflegtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, niemand von euch wird ins Paradies treten aufgrund seiner Taten. Und dann fragten ihn die Sahaba, O Gesandter Allahs, nicht mal du? Und dann sagte er, nicht mal ich. Außer Allah subhanahu wa ta'ala lässt mir seine Barmherzigkeit zuteilkommen. Und das ist, der Sheikh hat nochmal diesen sprachlichen Aspekt ein bisschen mehr erläutert. Man kann sich das so vorstellen, wie wir es vorhin auch schon kurz angeschnitten haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier, dass niemand ins Paradies geht, lediglich wegen seiner Taten. Aber durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist das, was Allah azza wa jalla im Koran meint, durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, durch die Belohnung Allah azza wa jalla, kommt man ein. Und der Sheikh hat ein Beispiel gegeben, wie beispielsweise, wenn ich jetzt mit einem Bruder beispielsweise, der, sagen wir mal, der Bruder Liridon, der möchte sein Handy verkaufen und er möchte mir sein iPhone verkaufen als Beispiel, und ich frage ihn, Lidi, was kostet dein Handy? Und er sagt 500 Euro. Dann sage ich, okay, ich kaufe dir das Handy ab für 500 Euro. Er gibt mir das Handy und ich gebe ihm genau exakt den Betrag, die 500 Euro. Das heißt, hier war es ein Kauf- und Verkaufs- oder nennen wir es ein Tauschgeschäft, ein Geld oder eine Ware gegen einen gewissen Geldbetrag, exakt den Wert, den dieses Handy hat. Wenn ich aber jetzt beispielsweise mit Lili rede und ich frage ihn und es stellt sich heraus, dass er finanzielle Probleme hat und eigentlich möchte er heiraten, obwohl er schon verheiratet ist, aber eigentlich möchte er heiraten. Ist jemand da, der zuhört, damit wir dir keine Probleme machen? Okay, gut. Er möchte die zweite Frau heiraten als Beispiel und er hat kein Geld und er sagt, immer wenn ich hingehe, um eine Hand anzuhalten, dann kriege ich gesagt, nee, du musst das und das haben und das fehlt mir. Und ich beispielsweise bin jemand, der sehr wohlhabend ist und ich habe jetzt von seinen Problemen gehört. Ich habe super viel Geld auf dem Konto. Ja, nee, wir stellen uns das jetzt nur vor, das ist nicht die Wahrheit. Ne? Ich habe super viel Geld auf dem Konto. Ich bin sehr, sehr reich, sehr, sehr wohlhabend. Und jetzt höre ich von seinen Problemen. Er möchte das Handy verkaufen, um an Geld zu kommen, weil ihm fehlt so und so viel Geldbetrag, damit er heiratet. Jetzt sage ich ihm als Beispiel, okay, ich kaufe dir dein Handy ab. Wie viel kostet dein Handy? Er sagt 500 Euro. Ich nehme ihm sein Handy und ich gebe ihm dafür, nur vorzustellen, ich gebe ihm 10.000 Euro. Weil ich so wohlhabend bin, weil ich ihn kenne, weil ich ihn für Allah liebe, weil ich weiß, was es für ein guter Mensch ist und so weiter und so fort. Das heißt, im ersten Fall habe ich ihm sein Handy abgekauft für 500 Euro. Exakter Warenwert gegen die finanziellen Mittel, gegen finanzielle Mittel. Exakt der Wert, wie viel Wert hat das Handy? 500 Euro, ich habe es gecheckt im Internet und die Akkuleistung und die Kapazität, bla bla bla. Das Handy kostet exakt 500 Euro, ich gebe Ihnen exakt 500 Euro. Das ist einfach nur Ware gegen Geld. Jetzt aber höre ich von seinen Problemen und ich liebe ihn für Allah und er liegt mir sehr am Herzen und ich bin sowieso sehr, sehr wohlhabend und er erzählt mir von seinen Problemen. Jetzt sage ich ihm, was kostet dein Handy? Er sagt 500 Euro, ich nehme sein Handy und gebe ihm, wie wir gesagt haben, 10.000 Euro. In beiden Fällen hat er mir ein Handy gegeben. Und das ist genau das, damit wir das Beispiel verstehen. Das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, niemand geht ins Paradies durch seine Taten. Das heißt, wenn du die Vorstellung hast, dass deine Taten exakt den Wert haben des Eintritts ins Paradies, dann liegst du falsch, dann wirst du nicht ins Paradies eingehen. Wenn du denkst, dass deine Taten ausschlaggebend und der Schlüssel sind, die dich ins Paradies bringen, dann wirst du nicht ins Paradies eingehen, dann liegst du falsch. Okay? Aber das, was Allah azawajal im Koran erwähnt, und erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala über jegliche Beispiele, deswegen haben wir das mit dem Handy erwähnt. Allah azawajal nimmt von uns unsere Taten, wenn wir sie aufrichtig machen, aufrichtige Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala, mit der notwendigen Demut, mit dem Glauben, mit dem Iman, mit dem festen Glauben an Allah azawajal, und Allah subhanahu wa ta'ala gewährt dir den Eintritt ins Paradies. Das heißt, der Eintritt ins Paradies wurde dir aufgrund der Großzügigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gewährt. Genauso wie ich großzügig war und ihm 10.000 Euro für sein iPhone gegeben habe. Das heißt, die Großzügigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass deine Taten sind vielleicht ausschlaggebend, aber die Großzügigkeit Allahs azawajal gewährt dir den Eintritt ins Paradies. Das ist das, worüber der Vers redet. Aber die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam redet explizit darüber, wenn du denkst, dass deine Taten der ausschlaggebende Grund sind. Durch deine Taten hättest du dir den Eintritt ins Paradies gewährt. Das ist das, was dann fatal und falsch ist. Denn wenn man sich die Gaben Allahs azawajal anschaut, wie beispielsweise das Augenlicht oder andere Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, dann wiegen sie in der Waagschale viel, viel mehr als unsere eigenen Taten. Ist das Beispiel angekommen? Haben Sie Deutschsprachigen verstanden? Das ist mir wichtig, weil im Arabischen hat es der Sheikh sprachlich sehr erklärt, aber es ist wichtig, dass auch wir Deutschsprachigen, auch wenn wir diesen Zugang zur arabischen Sprache nicht vollumfänglich haben, aber dass wir aufgrund von solchen Beispielen versuchen zu verstehen, was mit den Versen Allahs azawajal oder mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint ist. Ja.
كنت أود أن أكثر من الأمثلة في هذا الباب، لكن الوقت ضاق ودخل وقت أذان المغرب ولا أدري في أسئلة. طيب هنجاوب بس عن السؤال الوارد فقط، ثم يؤذن للصلاة ونصلي إن شاء الله.
Schade, dass die Zeit so knapp ist. Der Sheikh hätte gerne viel mehr Beispiele gegeben, damit wir das verstehen. Aber liebe Geschwister, ihr merkt, wie wichtig diese Vorträge sind, wie wichtig sie sind, dass man sie versteht, dass man die Sunna versteht, dass man seine Religion grundsätzlich versteht. Auch wenn manche Themen manchmal so ein bisschen trocken erscheinen und sprachlich und erklären und so weiter. Aber sie sind ausschlaggebend dafür, dass wir die Religion und die Ausübung der Religion korrekt verstehen. Wir werden jetzt ein, zwei Fragen, die im Livestream gestellt worden sind, dann werden wir beten, inshallah. Und wenn jemand noch eine Frage hat, wird er sicherlich auch die Möglichkeit haben, diese zu stellen.
أخونا عبد الرحيم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، آمين. هل يجب رد التحية مطلقا حتى لو لم تكن تحية الإسلام، استدلالا بظاهر قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا؟ نعم، أي تحية أنت مطالب بردها أو الرد بأحسن منها ما لم تكن مخالفة للمعتقد أو المنهج. ومن المخالفات صباح الخير ومساء الخير، هذه مخالفة، لأن هذه التحيات تتعلق بمعتقدات باطلة، لأن الهندوس وغيرهم كان عندهم ما يسمى بتعدد الآلهة، إله الصباح وإله المساء، النهار والظلمة يعني، فكانوا تحية الصباح لإله الضوء عندهم، ومساء الخير لإله الظلمة، فهذه تعلقت بمعتقد باطل. في الحالة دي نعلم من يكون، نقول له قل السلام عليكم، أو قل أهلا وسهلا، مرحبا وأهلا وسهلا مثلا، فنقوم، لأن أي تحية تخالف المعتقد أنا غير مطالب بالرد عليه، بل مطالب بتصويبها وتصحيحها. وكذلك كانت الجاهلية يقولون إمتى صباحا وإمتى مساء، فجاء الإسلام بتحية أعظم وأجل، تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب لو في الغرب مثلا يقول لك مورجن، خلاص كده خلاص، ما لا حرج، اقول له مورجن خلاص مش مشكله، مورجن وخلاص. بيقول لك طخ، قول له طخ مش مشكله، ما في اللغه الزرلنديه، ما يقولش بقى جوتن طخ، يقول لك طخ طخ، انت كمان طخ، انت كمان زي ما هو بيطخك انت كمان طخه، اه بنت، بيقولوا كده،
أنت
اه بنت، خلاص مش مشكله، فلا حرج بإذن الله، لأن دي اسمها بقى إيه ده، يعني هو غير مسلم، فدي بتكون تأليفا لقلبه، لعل وعسى تجد مدخلا لدعوته وفرصة إنك تذكره بالله وتعلمه وهكذا. فإذا من حياك قال لك إزيك، قل له إزيك ونص كمان، إزيك دي لغة مصرية، لهجة مصرية، إزيك يعني في جيتس باللغة الألمانية، يعني كيف حالك باللغة العربية. وكمان عندنا في مصر يقول لك عامل ايه، البعض بيزعل لبعض اللهجات، كلمة عامل ايه بالنسبة له عيب يعني، خلاص كده، لا عامل ايه عندنا يعني دي جيتس، يعني كيف حالك، لكن ده رجع مصر يقول لك عامل ايه، خلاص كده، ما تقوليش بقى عامل كوباية شاي، خلنا انا كويس انا بخير وهكذا. اذا يا عبد الرحيم، نعم، ان كانت التحية مباحة فلا بأس، لابد عليك ان ترد وتعلم من يحيي بغير المباح، تعلم المباح، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.